Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre ceea ce discută toată planeta sau ce a discutat toată planeta în ultimele zile, despre submarinul scufundat. De fapt, era un batiscaf, nu era un submarin, era mai mult handmade, făcut așa de mână, cu care o companie făcea scufundări la epava Titanicului în Atlanticul de Nord. Dar, din păcate, săptămâna aceasta, duminică, s-au scufundat 5 persoane cu acel, așa să-i spunem, submarin, submersibil, însă a făcut implozie sub apă și au fost pulverizați toți de presiunea apei și de temperatura de acolo. Împreună cu noi Ionuț Vlad, capitan de VAS, a mai fost recent în emisiunea noastră când am vorbit despre Ziua Oceanului Mondial. Ionuț, din nou bine ai venit în emisiunea la Ordinea Zilei.
Salutări, bine v-am găsit, binecuvântări.
Pe unde sunteți acum? Tu ești capitan pe vaporul Logos Hope și sunteți de 7 ani în misiune, împreună cu soția, cu fiicele și cu alți 300 de membri ai echipajului. Pe unde sunteți?
Dintre care 12 români. Cu ajutorul Domnului suntem în Bahrain, în Manama, în vremea asta. Ar fi trebuit să fim deja în cat, dar nu s-au aliniat permisiunile din partea portului, e un întreg proces, sunt fel și fel de lucrări omenești și care depășesc sfera omenească. Și am rămas în continuare în Bahrain pentru o vreme. Cu ajutorul Domnului vom pleca din Bahrain direct în Kuwait, unde iarăși așteptăm permisiunile înainte de a motiv de rugăciune chiar de la început.
Spune, te rog, cred că ai urmărit, sigur ai urmărit și tu această situație cu submarinul dispărut. Foarte mulți oameni s-au rugat pentru cei care se aflau la bordul submarinului. Ne-am rugat în măsura în care mai erau în viață. Nu ne rugăm pentru cei morți. Spune, cum ai văzut tu această întâmplare tragică?
Sincer, am urmărit mai de la distanță, așa, pentru că încerc să fiu la curent cu știrile mondial și mai ales cu știrile din domeniul maritim. Acum, de când am aflat că toate indiciile spun că submarinul a făcut implozie și mai mult ca sigur toți submarinului și-au pierdut viața, cum am început să privesc un pic mai îndeaproape. Într-adevăr, e tragic, e trist. Și faptul că trebuie să ne întâlnim pentru astfel de situații este trist, dar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, căutăm să privim în jurul nostru și să vedem dacă este ceva de învățat. Avem vreo lecție de învățat, putem să ajutăm cumva să-i căutăm pe acei din jurul nostru care ar putea avea nevoie de sprijinul nostru în această vreme.
Înainte a discuta câteva lucruri legate de aplicații spirituale pe marginea acestei întâmplări tragice și spunea fostul președinte american Barack Obama, citat de publicația TheAge.com.au, spunea că toată presa vorbește despre acest submarin scufundat cu 5 persoane foarte bogate, unul era miliardar, și nu vorbește despre o navă cu 700 de migranți care s-au scufundat pe coastele Greciei. Nu sunt de acord cu politica lui Obama în general și cu luările lui de poziție, dar aici mi se pare a punctat foarte bine. Faptul că a atras mai mult atenție decât 700 de oameni care s-au scufundat este totuși o situație de nesuportat, spunea Obama, citat de TheAge.com.au. Mai întâi câteva detalii despre submarine. Da. Te rog, spune.
Mă gândeam că, într-adevăr, este trist, dar astea sunt zilele în care Dumnezeu a duit ca noi să trăim și eu și tu și toți cei care ne urmăresc acum și din care oamenii urmăresc senzaționalul și, din păcate, asta e lumea care ne înconjurăm.
Câteva detalii despre submarine. Cunoști, fiind capitan de VAS, sigur cunoști și submarinele.
Eu, înainte să vin pe Logos Hope, cariera mea a fost în Forțele Navale, în Marina Militară a României. Acolo am slujit țara timp de 13 ani, 5 ani în Academia Navală și 8 ani ca ofițer activ. Printre rolurile mele nu s-a numărat rolul de submarinist, cu toate că am vizitat submarinul Delfinu și alte submarine străine, militare străine, ci mai degrabă rolul meu a fost de submarinist, pentru că o vreme am lucrat pe navele dragoare, maritime, și funcția mea a fost de șeful grupului de luptă antisubmarin. Cunosc cât de cât despre submarine, nu sunt un specialist. Știu că oamenii care trăiesc și care își slujesc țara de cele mai multe ori, pentru că submarinele, majoritatea lor sunt militare, își riscă viața cu fiecare voiaj mult mai mult decât și-o riscă ceilalți marinari.
Da, care sunt punctele slabe ale submarinelor? Deci ai fost chiar comandantul unității de luptă antisubmarine.
Da,
înțeles bine.
Da, nu luptam neapărat doar împotriva submarinelor, și eram pregătit să facem față oricăror amenințări care vin din mediul submarin. Submarine militare, mine marine, scafandri și așa mai departe.
Care sunt vulnerabilitățile?
Punctele slabe ale submarinelor sunt că au autonomie limitată, adică ei depind totdeauna de rezerva de oxigen, de rezerva de alimente și de rezerva de combustibil pe care o au la bord. Acum, dacă nu vorbim de submarinele nucleare, militare, care pot sta mult și bine pe fundul mării, asigurându-și propulsia prin fisiune nucleară. Dar, în general, o submarină, odată ce s-a scufundat, are un număr limitat de zile sau de ore, număr limitat de cantității de oxigen, număr limitat de zile ce privește resursele alimentare și așa mai departe. Acum, la submarinele militare, nu știu exact aplicația submarinelor civile, dar submarinele militare au opțiuni să se ridice până aproape de suprafață, la periscopului, fără a fi detectate, pentru a-și umple tancurile cu aer și pentru a se scufunda din nou. Alte submarine au sisteme cu flotoare, prin care dau drumul unui furtun cu un flotor, flotorul se ridică la suprafață, chiar câteva sute de metri, și de la o adâncime la care poate fi greu detectat, submarinul poate să își umple tancurile de aer din nou. Dar vulnerabilitatea principală este autonomia.
Da, ce interesant. Nu m-am gândit la sistemul acesta cu flotoare. Deci el stă ascuns jos la sute de metri sub apă, ridică doar un furtun la suprafață, tras de un balon sau de ceva, și se alimentează cu aer. Interesant sistemul.
Da, mai ales la submarinele militare, dar cred că derapăm un pic de la subiectul principal al discuției.
Da, vreau să te mai întreb, ce părere ai de faptul că regizorul filmului Titanic, James Cameron, citat de insider.com, spunea că este de incredibil ce s-a întâmplat, și anume amândouă navele, și Titanic și Titan, deci acest submarin despre care vorbim noi se numea Titan, nava care s-a scufundat în 1912 se numea Titanic, și ei mergeau cu Titan, care era o navă de vreo 6 metri lungime până în 7 metri, încăpeau oamenii foarte înghesuiți acolo și mergeau să viziteze epava Titanicului, a navei Titanic. Deci James Cameron, regizorul filmului Titanic, el la rândul lui s-a scufundat de multe ori în preajma epavei Titanicului, înainte de a realiza filmul Titanic, și spunea că este incredibil ce s-a întâmplat. Adică și capitanul Titanicului a fost avertizat, nu intra în câmp de ghețari pe o noapte fără lună, fără vizibilitate. Și de asemenea și cei care operau acest batiscaf Titan au fost avertizați. Vedeți că s-ar putea să nu reziste la presiune mai jos de 1800 de metri. Și epava Titanicului este la 3800 de metri, deci încă 2 km de apă în jos. Deci cum vezi comentariile lui James Cameron?
Eu cred că este situația asemănătoare cu mersul pe autostradă, vezi un accident și toți ceilalți încetinesc ca să întoarcă capul și să privească accidentul. Și de multe ori sunt mai multe accidente care se produc din cauza celor care încetinesc pe autostradă. Dar în cazul Titanicului, la vremea respectivă, nu era nimic anormal să treci prin câmpuri de gheață cu viteză economică, care pe vremea aceea era foarte aproape de viteza maximă a vapoarelor, pentru nave de dimensiunile Titanicului. Deci acum cumva comandantul ar fi fost pe jumătate îndreptățit, să spun așa, pentru că practica de până atunci și experiența lui spunea că treci prin câmpuri de gheață este ok. În timp ce în situația de acum, cred că a fost tocmai invers. Practica și experiența, toate îți spuneau, ia o pauză, fă câțiva pași în spate și privește din nou situația.
Fă niște teste.
Decide dacă se merită sau nu.
Da, mai fă niște teste care să te convingă că rezistă.
Da, oarecum, dar totodată văd aici cumva și un conflict, știți, al inovatorului versus al expertul sau inginerul. A fost unul dintre inginerii seniori care s-au ocupat de construcția submarinului, care a avertizat cu privire la posibile probleme tehnice, posibile probleme în ce privește siguranța submarinului și a fost ignorat la vremea respectivă. Dar, din nou, vorbim de inovație aici. Eu am auzit despre regizorul filmului Titanic, a spus că a folosit submersibile pentru a inspecta Titanicul. Acum, sincer, n-am avut timp să mă documentez foarte bine să văd dacă a folosit un submersibil telecomandat, un remotely operated vehicle, cum se spune, sau dacă el însuși, într-adevăr, a coborât într-un prototip de submarin civil care poate merge la asemenea adâncime. În ceea ce privește conflictul inginer versus inovator, acum toți cei care sunt vizionari, toți cei care sunt parte sau conduc o lucrare care implică să conduci oameni, nu reușești tot timpul să insufli tuturor viziunea. Și tot timpul o să ai oameni care o să-ți arate de ce n-ar merge ceea ce vrei tu să faci. Uneori se dovedește a fi reală și bine fondată previziunea lor sau teama lor, alteori e pur și simplu felul omului de a fi. Vrea ca totul să fie perfect înainte să pună submarinul în apă. Ori în inovație și în cercetare asta e imposibil.
Da, dacă acest submersibil Titan ar mai fi făcut încă... Și-a făcut deja, nu știu, cred că multe scufundări. Și dacă ar mai fi făcut încă vreo 30 și apoi ar fi fost tras pe uscat, ar fi câștigat inovatorii. Acum, cei care i-au atenționat asupra posibil... Și inginerul lor care i-a atenționat a fost chiar dat în judecată de către companie pentru că i-a defăimat. Acum... au câștigat cei care au spus, ei, vedeți, am avut dreptate. Dar, din păcate, au murit oameni. Au murit 5 oameni acolo. Da.
Cred că până în punctul în care cineva o să poată spune că a avut dreptate sau nu, o să fie o anchetă și probabil o să aflăm sau nu o să aflăm cauzele pentru care submarinul a făcut implozie. Dar cel mai probabil sunt cauze tehnice, materiale folosite în binările materialelor care au cedat la presiune combinat cu vibrații, combinat cu contact cu fundul oceanului sau cu orice altceva. E foarte dificil în momentul ăsta să spună cineva exact care a fost cauza și implicit care sunt vinovații.
Da, deci epava acestui submersibil Titan este la aproximativ 400 de metri pe fundul mării, ce-a mai rămas din el, pentru că citeam un comentariu, totul se petrece cam în maxim 30 de milisecunde, se pulverizează tot ce este în interiorul lui datorită presiunii enorme a apei la acea adâncime.
Da, cred, și... cred că 4.000 de metri da. Adâncime.
Wow, deci da, 4 km de apă deasupra. Da, și... da.
Fiecare kilometru de apă cântărește o tonă.
Wow! Deci da, ai 4 tone pe...
Scuze! Fiecare metru de apă cântărește o tonă. Și ai 4.000 de tone de apă care apasă asupra obiectului.
Wow! Deci chiar este... Și apasă din toate părțile. Apasă egal din toate părțile. Și de jos, și din stânga, și din dreapta, de sus, de peste tot. Da, trist, chiar ne pare rău de familiile celor care a fost acolo. Aș vrea să te întreb încă un lucru. Ai trecut prin zona în care este scufundat Titanicul? Nu? N-ai trecut niciodată acolo?
Nu am trecut.
De ce crezi că oamenii sunt atât de curioși să vadă epava Titanicului? Mă rog, a fost filmul. Bine realizat, fără scenele mai deocheiate, dar a fost un film foarte bine realizat. Deci, de ce crezi că sunt atât de curioși să vadă epave pe fundul oceanului?
Eu cred că oamenii caută cumva afirmație, caută să capete acel simț al însemnătății, însemn ceva. Eu fac ceva cu viața mea, uite, explorez spațiul, fac bungee jumping, m-am scufundat și am văzut Titanicul, viața mea a însemnat ceva, n-am trăit degeaba pe pământul ăsta. Și acum, bineînțeles, vine vorba despre priorități. Care este prioritatea ta? Și eu aș face multe lucruri. Aș face bungee jumping, sincer să fiu, dacă ar fi după mintea mea. Dar mă gândesc cumva, care e prioritatea mea? Prioritatea mea acum este să-L slujesc pe Dumnezeu, am grijă de familia mea, să mă îngrijesc de lucrarea lui Dumnezeu de pe vaporul Logosop. Și atunci, înainte să iau o decizie, pun cumva în balanță. Vedeți, cum ar afecta worst case scenario, cel mai rău, cel mai nasol scenariu al activității pe care vreau eu să o fac, cum ar afecta slujirea pe care o fac pentru Dumnezeu, cum ar afecta familia, cum ar afecta lucrarea de pe vapor și așa mai departe. Și, sincer, acum fiecare om își face un risk assessment, o analiză a riscului în dreptul lui. Dar, de multe ori, mie personal, nu mi-este ciudă să spun așa, pe cei care își asumă riscuri atât de mult cât mă întristează oameni care trăiesc fără să aibă cumva o idee, o însemnătate, să știe asta vreau eu să fac cu viața mea. Și inclusiv în bisericile, în bisericile noastre, cu toate că Dumnezeu ne cheamă la lucruri mărețe, spre slava Lui, de multe ori oamenii aleg să cumva să stea în zona lor de confort, să nu facă pași în afara zonei lor de confort și să se îndrepte așa, să se ducă unde o să se ducă toată lumea.
Da, trist, tristă situație. Încă un lucru spre sfârșitul interviului nostru. Erau oameni foarte bogați pe acest sumersibil, 5 oameni, și proprietarul sau șeful acestei companii de care opera sumersibilul, printre ei și un miliardar britanic care a zburat și în cosmos, recent a zburat în cosmos, tot așa. Crezi că îl căutau pe Dumnezeu? Îl căuta sus în cosmos? Îl căuta în fundul mării? Spune Biblia despre lucrul acesta. Dacă mă voi duce în fundul mării, dacă mă voi ridica pe vârfurile munților, ce căutau? Dincolo de afirmarea despre care ai vorbit, să, wow, eu am făcut cutare, m-am scufundat la Titanic, m-am înălțat în cosmos, am făcut lucruri mărețe, am bifat lucruri mărețe. Dar de ce oamenii nu pot să ajungă la esența căutării din sufletul lor, la Dumnezeu? De ce crezi că nu pot să ajungă? Unii. Mulți.
Eu nu știu dacă ei îl căutau sau nu pe Dumnezeu într-un mod conștient, dar eu cred că dorința aceasta de descoperire a necunoscutului e o dorință pe care Dumnezeu a lăsat-o în inimile noastre tocmai pentru a-L căuta pe El. Și Dumnezeu ne încurajează să-L căutăm. Și în momentul în care începem să-L căutăm pe El cu tot din adinsul, El ni se descoperă. Nu știu dacă e momentul să intrăm în dezbateri teologice. Cred că fiecare dar, fiecare talent pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața noastră, El l-a lăsat să-L folosim spre slava Lui, dar în aceeași vreme și diavolul caută să-L pervertească și să ne redirecționeze căutarea departe de Dumnezeu. Marile descoperiri științifice, arta, toate au început în ideea de a-L descoperi pe Dumnezeu și de a-L glorifica pe Dumnezeu pentru creația Lui, pentru frumusețea cu care ne-a înconjurat. Și dacă privim în ziua de astăzi, în care știința este cumva sau încearcă a fi folosită ca cea mai aprigă armă împotriva credincioșilor, împotriva lui Dumnezeu, cred că Satan a reușit să redirecționeze o mare parte din această căutare împotriva lui Dumnezeu și nu spre slava Lui.
Da, și la final aș merge spre concluzia aceasta. E o concluzie tristă, dar cred că este o aplicație spirituală intensă și profundă. Mi-aș dori să fie așa. Și anume, indiferent câți bani au avut oamenii de acolo, nimeni n-a mai putut face nimic pentru ei. Indiferent câte forțe navale s-au desfășurat ca să încerce cumva să-i ajute, cu toate că se pare că erau, cel puțin marina americană bănuia deja de duminică faptul că a fost o implozie acolo, au detectat sunetul respectiv. Dar în fine, toți cei care au văzut, într-un fel sau altul, au încercat să-i ajute sau s-au rugat pentru ei. Dar indiferent cât de bogați și de potenți ar fi fost sau de nu au mai putut face nimic. Vine un moment în viața noastră, te rog.
Scuze. Mă gândeam că Eclesiastul a subliniat foarte bine spre sfârșitul vieții lui Solomon, a spus că totul e deșertăciune. El s-a dedicat studiului științific, s-a dedicat o vreme plăcerilor în fel și chip. Și a ajuns la concluzia asta. Totul este deșertăciune, toate lucrurile care sunt și care se inventează au mai fost și înainte. Și singurele lucruri bune sunt cele create de Dumnezeu și cele care nu pot fi reproduse.
Doamne, dă-ne înțelepciune să alegem singurele lucruri bune, așa cum spuneai, da, și care să fie, viața noastră să fie trăită pentru Dumnezeu. Mulțumim, Ionuț. Ce crezi că ar mai fi de adăugat?
Și eu vă mulțumesc că spunea cineva că oamenii nebuni nu învață nimic, nici măcar din greșelile lor. În timp ce oamenii pricepuți învață din greșelile lor, dar sunt și oamenii înțelepți care învață din greșelile altora. Știți? Și mă rog ca în fiecare astfel de situație să putem să mergem cu toți înaintea lui Dumnezeu și să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce pot să învăț din asta? Cu privire la viața mea, cu privire la slujirea mea, cu privire la planul pe care Tu îl ai pentru viața mea.
Mulțumim frumos! La final aș vrea să te rog să mai lași o dată pentru cei care ar dori să fie voluntari pe vaporul Logos Hope, pe care tu ești comandant și sunteți acum ancorați în Bahrain, vă îndreptați spre Kuwait dacă veți primi permisiunile de intrare. Pentru cei care și-ar dori să fie voluntari, spuneai că aveți 300 de membri în echipaj și ar mai fi nevoie și români sunt doar 12. Datele de contact. Știu
doar
că și data trecută m-au întrebat ascultătorii datele de contact, nu știu câți au reacționat sau doar au fost curioși, dar te rog lasă datele de contact pentru cei care doresc să fie voluntari pe vaporul Logos Hope.
Recrutarea din România se face prin Fundația OM, OM România. Adresa, când mă înșel, este info@om.ro sau om.org. Dacă cred că mai degrabă o putem lăsa în comentariu la filmarea aceasta. Dar este nevoie pe vapor, este nevoie de lucrători. În vremea asta este nevoie mai mult decât a fost până acum în cei 50 de ani de slujire ale vapoarelor GBA Ships. Și nu doar pe vapor, este nevoie pretutindeni. Noi am făcut ca familie pași prin credință de-a lungul vieții noastre cu incertitudine, cu teamă cumva. Și privim în urmă, avem 7 ani de când am lăsat carieră, am lăsat viața din România. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat la fiecare pas, niciodată nu am dus lipsă. Dumnezeu a onorat fiecare pas pe care noi l-am făcut către El. Și nu neapărat că suntem noi cele mai bune exemple, dar încurajez pe cei care poate au oarecare licărire, pentru cei care în inima cărora Dumnezeu a prins deja o scânteie pentru slujire printre națiuni, să facă încă un pas. Și eu vă garantez că Dumnezeu o să facă încă 2 pași spre voi.
Mulțumim frumos! Nu știu dacă nu cumva adresa, parcă mi-amintesc de data trecută, era info.ro@om.org.
Posibil, dacă... dar oricum, site-ul OM România la o căutare pe Google se găsește.
Ah, ok, ok.
Dacă nu, și eu am o adresă de Facebook și pot să vă direcționez.
Invitat astăzi în emisiunea noastră a fost Ionuț Vlad, capitan al vaporului Logos Hope, de 7 ani, împreună cu soția și cu fiicele, sunt în misiune pe mările și oceanele lumii. Logos Hope este un fel de bibliotecă creștină plutitoare, ancorează în diferite porturi, oamenii se urcă la bord, pot să citească, să împrumute sau să cumpere cărți sau să primească gratuit. Vestesc Evanghelia printr-o metodă excelentă. Am discutat despre scufundarea acelui submersibil numit Titan. Săptămâna aceasta, duminică, 5 oameni, foarte bogați unii dintre ei, s-au urcat la bordul unui submersibil de vreo 6-7 metri, numit Titan, și au coborât să viziteze epava Titanicului, care a fost scufundat în 1912. Am discutat despre aceste lucruri în emisiunea La Ordinea Zilei. Dumnezeu să dea tuturor înțelepciune să facă alegeri care sunt după voia Lui, așa cum ne spunea și Ionuț. Mulțumim, Ionuț! Salutări tuturor celor de pe vapor și Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Multă pace!
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți ascultătorii!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.